la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul și-a început noua sesiune cu o dispută despre pedeapsa penală pentru coruperea alegătorilor.
Cum va fi numit viitorul procuror general de Parlament sau de șeful statului?
Premierul Filip, îndemnat la New York să nu rateze șansa unui acord nou cu Fondul Monetar Internațional.
În România, votul Senatului în apărarea unui fost ministru bănuit de ucidere din culpă a cauzat proteste stradale și demisia din Senat a fostului ministru.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre medicul de familie. La început, buletinul de știri.
Comisarul European pentru Vecinătate și Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn, va veni în Republica Moldova luni 26 septembrie, informează agenția Mold Press. Oficialul european va avea întrevederi cu președintele Parlamentului, Adrian Candu, primul ministru, Pavel Filip, guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea și cu mai mulți miniștri. Agenda lui Johannes Hahn mai include ședințe cu opoziția parlamentară și cu unii lideri ai partidelor neparlamentare. Scopul principal al discuțiilor de la Chișinău este de a face un bilanț al situației actuale, a procesului de reformă și a implementării reformelor concrete susținute de Uniunea Europeană. Se scrie într-un comunicat al delegației Uniunii Europene în Moldova. Este a doua vizită a comisarului Hahn la Chișinău. Prima a avut loc pe 6 noiembrie în 2014. Parlamentul Moldovei a numit astăzi pe prim viceguvernatorul și viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei. În funcția de prim viceguvernator și vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere a fost numit Vladimir Munteanu. În funcția de viceguvernator și membru al Consiliului de Supraveghere a fost numită doamna Cristina Harea. Mai multe peste câteva minute în timpul emisiunii. Noi atacuri de aviație au avut loc astăzi asupra localității Alep, asupra unor zone controlate de rebeli, după ce eforturile diplomatice de a impune o încetare a focului au eșuat. Observatorul sirian pentru drepturile omului de la Londra a relatat că au avut loc cel puțin 30 de raiduri de aviație începând din zorii zilei. Armata siriană susținută de aviația rusească a anunțat ieri seară că declanșează o ofensivă împotriva estului localității Alep, zonă în care locuiesc cel puțin 250.000 de oameni. Rusia și Statele Unite au eșuat ieri să ajungă la o înțelegere pentru încetarea focului în Siria. Secretarul de stat american John Kerry a spus după eșecul convorbirilor sale cu Sergei Lavrov că Washingtonul va continua să facă presiuni pentru a se ajunge la pace în Siria după 5 ani de război, dar că Moscova și Damascul trebuie să-și îndeplinească și ele obligațiile asumate și să dorească pacea. Generalul american Joseph Dunford, șeful statelor majore ale armatei americane, a declarat la o audiere în Senatul american că nu crede că este înțelept ca Washingtonul să partajeze informații cu Rusia despre situația din Siria în cadrul colaborărilor în lupta împotriva militanților statului islamic. El a spus că armata americană nu intenționează să împărtășească Rusiei informații militare, dar nu a dat mai multe detalii. În textele publicate ieri de Departamentul de Stat american despre înțelegerea pe care Washingtonul ar fi dorit să o aibă cu Rusia pentru încetarea focului în Siria, se scrie că Statele Unite și Rusia vor partaja informații în legătură cu țintele acțiunilor militare împotriva frontului al-Nusra, o grupare cu legături cu Al-Qaeda. Textul publicat vorbește și despre eforturi independente, dar sincronizate, în lupta împotriva militanților statului islamic. Florin Cosmoiu, șeful centrului Cibernet din cadrul Serviciului Român de Informații, a declarat astăzi că România este o țintă a atacurilor cibernetice sponsorizate de state pentru că este membra Uniunii Europene și NATO, intenția fiind furtul de informații strategice și infrastructurile critice, scrie agenția Mediafax.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deputații s-au adunat astăzi la prima lor ședință plenară de după vacanță. Majoritatea parlamentară spune că prioritară este executarea reformelor cerute de Fondul Monetar Internațional în schimbul unui program de asistență, dar noua sesiune a Parlamentului va mai fi dominată de alegerile prezidențiale din 30 octombrie, după cum s-a văzut chiar în ședința de astăzi. Opoziția liberal-democrată și puterea nu s-au putut înțelege asupra unei legi care ar introduce pedepse penale pentru coruperea alegătorilor la prezidențiale, relatează Liliana Barbăroșie.
Pedepse penale pentru coruperea alegătorilor există în legislația moldovenească încă din 2014, doar că, dat fiind faptul că președintele se alegea la acel moment în Parlament, nu prin vot popular, legea nu prevede expres ca acestea să fie aplicate și în cazul prezidențialelor. Liberal-democrații s-au gândit că ar fi cazul să completeze textul legii cu acest tip de scrutin, dar nu au reușit să convingă și majoritatea parlamentară de nevoia amendamentului. Cel puțin deocamdată, iar motivul ar fi că propunerea nu ar fi trecut procedura completă necesară într-un asemenea caz. Dacă a fost asta o eschivare sau, dimpotrivă, o steneală în vederea respectării ireproșabile a procedurilor, va deveni clar în următoarele săptămâni, când parlamentarii majorității promit să revină la subiect. Dintre deciziile de care ar depinde dacă Moldova va semna sau nu un acord de finanțare la următoarea ședință a Consiliului FMI de la început de octombrie, astăzi a fost luată doar una, cea cu privire la completarea funcțiilor vacante din administrația Băncii Centrale. De când a fost numit guvernator în urmă cu 6 luni, Sergiu Cioclea activează cu doar 2 adjuncți. Propunerile sale pentru funcțiile devenite vacante în urma demiterii unuia și demisiei altuia au așteptat câteva luni bune agrementul Parlamentului. Una din poziții, cea de prim-vicepreședinte al Băncii Naționale, va fi ocupată în continuare de Vladimir Munteanu, care și-a început cariera la Banca Națională, dar revine acum în ea după experiența de muncă, de consultanță în Banca Mondială și FMI. Cea de-a doua poziție va fi ocupată de Cristina Harea, care vine în această funcție din fotoliu de președinte al Camerei de Comerț Americane de la Chișinău. Sergiu Cioclea spune că alegerea celor doi este aproape cea mai importantă decizie pe care a reușit să o ia timp de jumătate de an. El i-a caracterizat ca fiind cele mai bune opțiuni din punctul de vedere al integrității, profesionalismului și independenței politice. În timpul dezbaterii parlamentare, Vladimir Munteanu s-a ferit să răspundă direct la întrebarea dacă frauda bancară din 2014 s-a comis sau nu cu complicitatea precedentei conduceri a Băncii Naționale. Dar a făcut-o indirect atunci când a fost întrebat de un deputat din opoziție ce motivație are să schimbe o slujbă extrem de bine plătită în exterior pe cea de viceguvernator la Banca Centrală Moldovenească.
Știți, acolo unde am activat eu, într-adevăr, am avut un salariu care... Soția și familia nu o să mă ierte. Dar v-am zis, fiind acolo, de parte de Republica Moldova, peste tot s-a răsunat ceea ce s-a întâmplat în sistemul bancar. Nu mi-a fost niciodată indiferent ceea ce se întâmplă în țara mea și nu mi-a fost indiferent ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat direct sau indirect cu contribuția instituției unde m-am format ca specialist și ca personalitate.
Cea de-a doua persoană proaspăt numită, viceguvernatoarea Cristina Harea, a trebuit să răspundă unei întrebări incomode. Va reuși sau nu Republica Moldova să-și recompenseze pierderea din sistemul bancar?
Posed informația din presă și mass media, deci încă nu avem acces la informații din Banca Națională. Eu cred că prin metode de urmărire va putea, din păcate, să fie restituită doar o mică parte din acei bani. Deci, ceea ce citesc eu despre calitatea creditelor, care nu erau asigurate, care nu aveau nimic în spate, mă face să bănuiesc că nu foarte mult o să putem restitui pe această cale.
Într-adevăr, ultima estimare făcută de guvernatorul Cioclea în Comisia pentru Buget și Finanțe arată că până acum autoritățile nu au reușit să recompenseze niciunul din cele 14 miliarde de lei cu care a fost acoperită gaura din sistemul bancar. În aceste condiții, autoritățile se pregătesc, în ciuda unor critici furibunde, să convertească datoria față de Banca Națională în datorie publică, dar se pare că nu s-au decis încă să dea undă verde procesului de adoptare legislativă a acestei inițiative. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Ca să câștige dragostea alegătorilor, politicienii recurg la cele mai diverse și retlicuri. Igor Dodon le spune oamenilor că le-a rezolvat o problemă a patentelor, fără să le mai spună că tot el le-a creat-o mai de mult și că de fapt nu-i rezolvată. Tot pe slaba ținere de minte a publicului contează premierul Pavel Filip, eroul noii ediții a rubricii Politigraf. Într-un interviu pentru Străinătate, Pavel Filip s-a lăudat că a pus pe roate mașina stricată pe care ar fi moștenit-o când a devenit premier în ianuarie. Dar nu suflă o vorbă despre faptul că și el s-a aflat în mașina cea stricată ca ministru. Și nu un an sau doi, ci peste 5. pe pagina noastră de net și pe rețelele sociale găsiți un nou episod din rubrica Politigraf.
Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat, după multe amânări, un concurs pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general, vacantă din martie. O reformă adoptată între timp prevede că procurorul general nu mai este confirmat de Parlament, ci trebuie numit de șeful statului. Dar reforma nu a fost dusă până la capăt. Retrospectiva săptămânii, alcătuită astăzi de Diana Răileanu, începe tocmai cu întrebarea cine va numi noul procuror general.
Noua lege prevede că procurorul general nu va fi numit de Parlament, cum a fost până acum, ci de președintele țării, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. Doar că această modificare nu a fost prevăzută și în Constituție. Dacă membrii Consiliului se pun de acord asupra unui candidat, iar între timp legea supremă nu va fi modificată, sunt toate șansele ca viitorul șef al procurorilor să fie ales tot de Parlament, constată jurnalista Victoria Dodon, de la portalul anticorupție.md.
Potrivit reprezentanților Consiliului Superior al Procurorilor, în cazul în care nu se reușește modificarea Constituției, ceea ce nu s-a întâmplat de fapt până acum, noua lege cu privire la procuratură permite totuși alegerea procurorului general. În baza noii proceduri, doar că păstrează un singur element din fosta lege. Ce înseamnă asta? Consiliul va organiza un concurs public cu toate garanțiile și prevederile legale, doar că această candidatură nu va fi propusă președintelui Republicii Moldova, așa cum urma să se întâmple, ci Parlamentului, în plen. În continuare, urmează să vedem cât de transparent va fi acest concurs, cine vor fi candidații, pentru că concursului a fost dat startul abia ieri, dar și cât de integru va fi alesul. Concursul este unul important, pornind de la faptul că și actorii politici, și autoritățile, și experții au tot vorbit despre necesitatea de a depolitiza instituția procuraturii.
Candidații la funcția de procuror general pot depune dosarele până pe 24 octombrie. Fostul procuror șef Corneliu Gurin și-a dat demisia în februarie, la o zi după ce legea cu privire la procuratură a fost votată în a doua lectură în Parlament. De altfel, legislativul s-a întrunit astăzi în prima ședință din sesiunea de toamnă-iarnă. Președintele Parlamentului, Andrean Candu, a anunțat că deputații vor adopta în regim de urgență legile ce se regăsesc în lista de precondiții agreate cu Fondul Monetar Internațional. Aceste precondiții nu au fost făcute publice. Iată cum explică economistul Ion Tornea de la IDIS Viitorul secretomania guvernanților.
Nu este o chestie normală, nu cred că este ceva secret de stat acolo. Pur și simplu sunt chestiuni foarte sensibile pentru autorități, posibil dureroase pentru populație, cu siguranță se conțin prevederi referitor la probabil la înghețarea salariilor sau la locurilor de muncă. Deci sunt chestiuni foarte sensibile și chestiunile astea probabil funcționat în secret de atâta că se apropie alegerile și probabil vor influența, au potențialul cel puțin să influențeze alegerile. De atâta nu sunt făcute publice.
După ce anul trecut Uniunea Europeană a înghețat finanțarea către Republica Moldova ca urmare a crizelor politice de la Chișinău, dar și din sectorul financiar bancar, autoritățile moldovene speră să semneze un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional în octombrie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Premierului Pavel Filip îi vine rândul astăzi să rostească un discurs de la tribuna celei de-a 71-a ședințe Adunării Generale ONU de la New York. Potrivit unei liste estimative, șeful guvernului moldovean va vorbi spre seară ora Chișinăului. Șeful guvernului moldovean se află în Statele Unite deja de miercuri. Mircea Țicudean a sintetizat informațiile despre programul lui de până acum.
Premierul Pavel Filip a semnat la New York acordul de la Paris pentru combaterea încălzirii globale, Moldova alăturându-se astfel țărilor membre ONU care semnează înțelegerea în regim de urgență. Acordul prevede ținerea încălzirii globale sub limita de 2 grade peste media dinaintea revoluției industriale. Acordul considerat istoric, convenit în toamna anului trecut, va intra în vigoare când îl semnează cel puțin 55 de țări, răspunzătoare de cel puțin 50% din emisiile de gaze de seră, considerate printre factorii cei mai importanței încălzirii globale. Filip a avut la ONU și mai multe întâlniri bilaterale, inclusiv cu Federica Mogherini. El a asigurat-o pe șefa politicii externe a Uniunii Europene că Moldova dorește să-și recâștige reputația de campioană a reformelor printre țările parteneriatului estic. Filip s-a mai întâlnit la New York și cu alți lideri, inclusiv cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu președintele Poloniei, Andrzej Duda, dar și cu oficialități guvernamentale americane interesate de relansarea reformelor la Chișinău. Potrivit unui comunicat al guvernului moldovean, Filip a înștiințat-o despre mersul reformelor pe Victoria Nuland, adjuncta secretarului de stat al Statelor Unite. În comunicat, Nuland este citată cu declarația: felicit guvernul de la Chișinău pentru rezultatele obținute. Ați dat dovadă de curaj. Mergeți înainte și aveți deplinul nostru sprijin în realizarea reformelor. Oficialul american a îndemnat guvernul moldovean să nu rateze șansa oferită de Fondul Monetar Internațional și de Comisia Europeană în privința reluării asistenței pentru dezvoltare și să îndeplinească toate condițiile negociate. Pavel Filip a discutat la New York și cu membrii organizațiilor evreiești din Statele Unite, inclusiv ai Comitetului American Evreiesc și Congresului Evreiesc Mondial. Potrivit unui comunicat guvernamental, Filip le-a vorbit despre acțiunile întreprinse în Moldova în domeniul comemorării victimelor Holocaustului și ale altor crime comise împotriva umanității și mai ales despre instituirea datei de 27 ianuarie drept zi națională a comemorării Holocaustului, precum și adoptarea recentă de către Parlamentul Republicii Moldova a declarației politice privind acceptarea raportului Comisiei Internaționale prezidată de Elie Wiesel privind studierea Holocaustului în România.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele Dicționarul European, astăzi despre medicii de familie.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat reluării unei campanii de întâlnire a Europei Libere cu publicul.
Acum un an, echipa noastră a urcat în autobuz și a călătorit timp de o lună prin 25 de localități din țară. Campania Aici este Europa Liberă a însemnat înainte de toate discuții cu oamenii simpli. Ne-au povestit despre problemele lor și ale comunităților din care fac parte, noi le-am ascultat păsul și am promis să revenim. Așa că în 2016 am pornit din nou la drum să vedem cum s-au schimbat lucrurile în unele dintre localitățile vizitate anul trecut. Prima pe traseu e comuna Sărata Galbenă din raionul Hâncești.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În România, senatorul Gabriel Oprea, bănuit de omor din culpă pe vremea când era ministru de interne, a anunțat că își va da demisia. Anunțul din această seară survine la o zi după ce, joi seara, mii de oameni au demonstrat la București și în alte orașe împotriva unui vot din Senat, prin care Camera Superioară a Parlamentului Român refuzase să-i ridice lui Oprea imunitatea. Relatează de la București Sabina Fati.
Pentru a detensiona situația, fostul ministru Gabriel Oprea, care este și senator, a depus inițial o cerere de refacere a votului, dar ulterior a anunțat că își va da demisia săptămâna viitoare, după ce, cu doar câteva zile în urmă, se dădea de ceasul morții și își convingă colegii senatori să nu-l lasă pe mâna procurorilor. Decizia a avut loc la câteva ore după ce președintele Klaus Iohannis l-a sfătuit să-și dea demisia, explicând că, oricum, procedural, reluarea votului e o chestiune complicată. Iohannis a mai spus că oamenii nu mai vor penali în Parlament și, dacă alegătorii vor dori cu adevărat să elimine politicienii corupți din Parlament, nu au decât să voteze partide care nu au pe listă penali. Gabriel Oprea și-a dat demisia din Senat, dar ar vrea să-și continue cariera politică. Opțiunile lui sunt oricum reduse, fiindcă PSD, Partidul Social Democrat, din care s-a rupt, dar cu care s-a aliat ulterior, a declarat deja că nu-l va primi. Liberalii au exclus din start ideea, așa că mai rămâne doar Partidul Mișcarea Populară al fostului președinte Traian Băsescu. Acesta a avut deja o întâlnire cu Gabriel Oprea, potrivit presei de la București. Și mai mult decât atât, Băsescu i-a luat apărarea în dosarul în care este acuzat de ucidere din culpă a polițistului Bogdan Gigină, spunând că este primul pasager într-un accident auto care este acuzat de omor. Era totuși pe bancheta din spate, insistă fostul președinte. Sunt și alți deputați sau senatori apărați prin vot de colegilor în virtutea unei imunități care ar trebui să funcționeze doar în situații politice. Dar cazul lui Gabriel Oprea a sensibilizat opinia publică tocmai pentru că la mijloc este moartea unui om. Pe 20 august 2015, Gabriel Oprea, pe atunci ministru de interne, folosea, potrivit acuzațiilor procurorilor, coloana oficială în mod abuziv. Polițistul Bogdan Gigină, de 28 de ani, deschidea pe motocicletă această coloană pe o ploaie torențială cu o viteză de peste 80 de km pe oră, fiind pe semne zorit de ministrul său de pe bancheta din spate. Din cauza vizibilității reduse și a vitezei neadecvate, polițistul a căzut într-o groapă adâncă de 2 metri, care nu era suficient semnalizată și și-a pierdut viața. Procurorii anticorupție cercetează acest dosar, care la prima vedere n-ar intra în atribuțiile lor. Moartea tânărului polițist este însă o consecință a abuzului în serviciu săvârșit de Gabriel Oprea. Altfel spus, dacă fostul ministru nu ar fi folosit ilegal coloana oficială, polițistul de pe motocicletă nu și-ar fi pierdut viața. Aseară în stradă, oamenii au strigat din nou corupția ucide, lozinci împotriva Parlamentului și a principalelor partide, PNL și PSD. La începutul săptămânii a fost respinsă cererea procurorilor de urmărire penală cu 70 de voturi împotrivă, după ce anterior Gabriel Oprea și-a făcut un lobby insistent în acest sens. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Medicul de familie este generalistul, iar frumoasa și literara expresie medic de familie datează din secolul al XIX-lea, înainte de generalizarea spitalelor sau dispensarelor medicale, când primul pas înainte de a merge la un specialist era de a te duce la generalist, la cel care cunoștea istoricul medical al întregii familii și care, desigur, se putea și deplasa venind acasă. De fapt, medicul generalist este doctorul tradițional, cel care, din antichitate sau chiar de la Asclepios până în epoca contemporană, trebuia să cunoască puțin toate bolile pentru a putea diagnostica corect și a te trimite la altcineva. Medicina primară, cea practicată de doctorul de familie sau generalistul, diferă în cotidianul ei de la o țară la alta și nu poate exista o uniformizare europeană sau o intruziune a Uniunii Europene aici, întrucât, ca și învățământul, medicina primară ține de ceea ce se numește principiul subsidiarității. Altfel zis, totul e organizat la nivel local sau național. La fel, diferă durata studiilor pentru a deveni generalist. În Franța e vorba de 6 ani, în Belgia 7 ani, urmați de 2 ani de practică într-o clinică în calitate de generalist. În chestiunea alegerii clinicii unde se merge pentru o consultație la generalist, la medicul de familie, practic toate țările permit alegerea liberă a clinicii. Nu este așadar, precum în cazul școlilor, unde unele țări, cum e Franța, de exemplu, impun înscrierea copiilor în școala cea mai apropiată de domiciliu. Se remarcă mai recent o scădere a vocațiilor. În Franța, numărul medicilor de familie a scăzut cu aproape o zecime în ultimul deceniu. Fenomenul e compensat de numărul mare de medici din Europa de Est, care emigrează în Europa Occidentală, atrași de salariile mai mari și condițiile de muncă mai bune. Implicațiile morale ale acestui exod sunt diminuate de flexibilitatea pieței muncii și de faptul că Uniunea Europeană garantează libera circulație a lucrătorilor. În sfârșit, mai trebuie avut în vedere și un factor cultural care a prins consistență de-a lungul ultimelor decenii, și anume prestigiul crescând al specialiștilor și scăderea prestigiului doctorilor generaliști, al medicilor de familie, ba chiar și scăderea veniturilor lor, care au coborât simțitor în comparație cu anii 1970 sau 80. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Medicina primară în Republica Moldova duce lipsă cronică de specialiști. Statisticile oficiale arată că în marea majoritate a raionelor, asigurarea cu medicii de familie este insuficientă, iar în unele chiar critică. Doar în municipiul Chișinău este respectată norma de un medic de familie la 1500 de cetățeni. Numărul doctorilor generaliști scade de la an la an, arată datele Centrului Național de Management în Sănătate. Atrași de salarii mai mari și condiții de lucru mai bune, medicii și nu doar cei de familie emigrează, observă fosta ministra Sănătății, Larisa Catrinici.
Puteți vă cât e de atractiv acum pentru medic de familie să lucreze în România, să lucreze chiar și în Rusia. Nu pleacă medicii de familie, fiindcă lucru mult, responsabilitate mare. Și atunci medicul de familie pune la cântar unde salariul mai mare, unde sunt condițiile de lucru mai bune, unde mai puțin are de lucrat după orele de lucru.
Una din problemele majore cu care se confruntă medicina primară este lipsa unui sistem informațional automatizat funcțional, constată Larisa Catrinici.
Regulile de organizare a lucrurilor medic de familie sunt astăzi atât de stringente, ei nu au democrație în activitate. El, ca medic de familie, își asumă riscul pentru a indica tratament, pentru a indica diagnostic, pentru a da niște recomandări. Pentru orice document care el elaborează, trebuie să îmbli și pune ștampile, să mai aibă alți ierarhici conducători. Ei foarte mult timp pierd pe documentația medicală, foarte mult timp pierd, nu folosul pacientului.
În consecință, scade prestigiul medicilor de familie, dar și încrederea populației în ei. Un recent sondaj arată că 4 din 10 moldoveni aleg să se trateze acasă și evită să consulte medicul de familie atunci când răcesc, de exemplu. Pentru a spori calitatea serviciilor, dar și competitivitatea medicilor primari, au decis în urmă cu câțiva ani să ofere posibilitatea cetățenilor să-și aleagă singuri medicul de familie și să-l schimbe dacă nu sunt mulțumiți de prestația serviciilor de către acesta. În orașe, numărul pacienților care fac uz de acest drept este în creștere de la an la an. În sate însă, unde de obicei există doar un singur doctor sau acesta lipsește în general, pacienții nu au alternativă. Experții spun că în Moldova medicina primară s-a reformat mai rapid decât în alte foste republici sovietice. Trecerea la începutul anilor 90 de la modelul sovietic în care existau mai mulți specialiști primari la un singur medic de familie care să deservească atât adulți cât și copii a fost deloc ușoară, dar eficientă, mai constată experții. Numai că reforma nu și-a atins deocamdată scopul final, cel de a transforma medicina primară în veriga principală a sistemului de sănătate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Irina Surdu, de la portalul bizlaw.md.
Bătălia pentru o licență de avocat devine tot mai strânsă. Doi procurori au depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care solicită să fie declarate nule mai multe prevederi din legea cu privire la avocatură. Una dintre ele deranjează cel mai mult, și anume cea care impune judecătorii și procurorii să depună cererea de eliberare a licenței numai după 6 luni după ce au renunțat la funcția lor. Desigur, acest lucru nu le convine multor procurori și judecătorii care râvnesc la licența de avocat, deși sunt în continuare funcționari la stat. Subiectul a degenerat într-un scandal și posibil într-un litigiu dintre cele două structuri care sunt acum la etapa examinării unei cereri prealabile. Citiți astăzi și despre numărul persoanelor condamnate la închisoare, care este în creștere. Datele statistice arată că în ultimele 7 luni au fost condamnate 6104 persoane. Cel mai aglomerat penitenciar este numărul 4 din Cricova, unde se află 868 de persoane, cu peste 100 mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Revenim însă la subiecte mai pozitive. Vrem să vă informăm că a fost lansată oficial scrisoarea de drepturi pentru persoanele reținute și aflate în custodia poliției. Acestea vor fi distribuite în comisariatele de poliție și vor fi înmânate tuturor persoanelor după reținere.
Cu temele portalului Bizlo ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați între altele Cronica Electorală. Igor Dodon și-a depus semnăturile de sprijin la Comisia Electorală Centrală, iar Maia Sandu insistă asupra candidatului unic. Mai relatăm de la lansarea cărții Moldova un sfert de secol prin ochii presiei, scrisă de corespondenta Europei Libere Valentina Basiul. Astăzi a fost lansat și un DVD cu 25 de portrete video alcătuite de corespondenții noștri despre personalități ai anilor independenței. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.